Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
A Unión Europea vende prohibir varios pesticidas das multinacionais Bayer e Syngenta, pesticidas que fan desaparecer as abellas. Unha resolución que leva moitos anos agardando e reclamando a asociacións sindicais agrarias, ecologistas e apicultores polo grave dano ambiental que estes pesticidas representan. En concreto, son tres praguicidas, o imidacloprid, a clotianidina de Bayer e o tiametoxan de Syngenta. A decisión parte dun informe presentado pola Autoridade Europea de Seguridade Alimentaria que alertaba a primeiros de ano do risco destas sustancias. Xesús Asorei é membro da Asociación Galega de Apicultores. Con el falamos. Saúdos, Xesús.
Bos días, saúdos.
Supoño que será unha moi boa noticia para vos, non? E para as abellas, sobre todo.
Pois sí, é unha noticia que levaban moitos anos ansiando, pero, por outro lado, tamén hai que reconocer que, de momento, é unha prohibición parcial e temporal, que vai ser para dous anos. E non é en todo tipo de cultivos. Entonces, dado as características destes produtos, pois vai seguir habendo problemas, pero polo menos que é un primeiro paso e pensamos que que se vai arreglar de algún xeito, se vai arreglar polo menos en algunha zona a situación.
En que tipo de cultivo se decreta esta prohibición, entón?
Bueno, eu que digo sempre é que primeiro veñen os monocultivos, logo veñen as pragas e despois veñen os pesticidas. É dicir, isto está totalmente ligado. Entonces, aquí hai dous monocultivos en Galicia, que é o do eucalipto e o do millo forraxeiro, e logo hai un cultivo industrial que son os da horticultura industrial, que son donde se utilizan estes produtos.
Sin embargo, na horticultura, por exemplo, non se prohíbe estes praguicidas, non? Ou sí?
Claro, dice que na horticultura en invernadoiros que non. Bueno, pois que vai ocurrir? Que estes produtos se tenden sobre a terra polas augas subterráneas. Logo aparecen en calquera lado. Entonces, o non o prohibir nos invernadoiros, pois quere decir que vai a salir, vai a ir a flora silvestre que van a aproveitar as abellas. Entonces, nesas zonas en concreto non se vai a arreglar a situación.
Non se prohíben invernadoiros, pero prohíbes en sementes, por exemplo.
Mente, si, por exemplo, no millo, na colza, no xirasol, si. Entonces, eso non se prohíbe este ano, claro, porque agora mesmo é a sementeira do millo que están preparando os terreos, pois, como as clasas esas, hai que salvaguardar os seus intereses, entonces este ano poden sementar. Será a partir do 31 de decembro. E tendo en conta que durante hasta 3 anos pode aparecer o produto nas plantas silvestres e nas flores, polo tanto, que van libar as abellas, pois tamén a solución non vai ser totalmente eficaz, ni moito menos.
O imidacloprid, a clotianidina ou o tiametoxan son os tres neonicotinoides que son os causantes da desaparición das abellas e que agora foron prohibidos pola Unión Europea a partir do 31 de decembro e durante 2 anos. Pero, Xesús, como actuaban estes praguicidas nas abellas?
Ben, pois estes produtos apareceron no mercado no ano 1994 e agora son de utilización masiva en todo o que é o campo. Entonces, primeiro, cando se fai a sementeira, por exemplo, do millo, pois xa hai a desaparición porque se levanta un polvillo que son os pesticidas estos, con un poquinho de vento que faga estendios, e ali por esas zonas por onde haxa abellas xa desaparece. Entón, as abellas van a recoller o néctar, porque incorporanse as plantas e suben pola savia, van a recoller o néctar ou o polen, e as abellas non regresan á colmea. Os efectos son que as abellas perden a memoria, desoriéntense en contacto con estes produtos e non saben volver á colmea. Por lo tanto, o informe este que ti facía referencia, pois, di que están mal avaliados, porque están avaliados por un protocolo anterior ao ano 1994. E claro, exixe que as casas fabricantes teñen que presentar informes de que os seus produtos non matan as abellas. En este caso, así acontece, non matan as abellas, pero o efecto é o mismo, porque desaparecen. Por tanto, ese protocolo está completamente desfasado. É cuestión de que as autoridades correspondentes elaboren un novo protocolo e o exixen que se cumpla.
Estes dous anos é o prazo que, neste caso, da Autoridade de Seguridade Alimentaria Europea para que estas multinacionais proben que os seus produtos non prexudican as abellas.
Claro, é dicir, non o van a poder probar, non só as abellas, claro, porque nós dicimos que os apicultores somos, ou as abellas son a punta do iceberg, pero aquí se está vendo que o prexuicio realmente gordo é para a sociedade no seu conxunto. En Galiza calculamos que se perderon uns 50, os apicultores perderon uns 54 millóns de euros do valor dos enxames, máis do valor do mel producido nestes 18 anos, 54 millóns, pero a sociedade no seu conxunto, dado que os investigadores din que hai que multiplicar por 20 para ter o valor da polinización tanto para o medio ambiente como para a producción de alimentos. Entonces eso hai que evaluarlo en 1.026 millóns de euros de perdas nestes 18 anos para o conxunto da sociedade. E se a isto lle engadimos que últimamente moitos centros médicos e moitos investigadores e científicos están dicindo e apuntando que estes produtos tamén son os responsables dunha gran parte de cancro que está padecendo a xente do Alzheimer e do Parkinson, es decir, tres enfermedades íntimamente ligadas a estes produtos, pois quer dicir que no seu conxunto a sociedade é a gran perxudicada, pero tamén os científicos están dicindo que, bueno, as abellas, porque hai uns apicultores que esteñen, están chamando a atención, pero que outros polinizadores, como a vellosa, por aí o declive é alarmante. Estas empresas puñeron incluso en grave risco a vida na biosfera.
Eliminar estes praguicidas de circulación é a única solución que a Asociación Galega de Apicultores atopa ao problema da desaparición non só da abella, senón do conxunto da biodiversidade e tamén da humanidade. Canta poboación de abella se calcula, Xesús, que se ten perdido pola acción destes agrotóxicos?
Bueno, pois, das 8 anos a 30.000 colmenas, o 30%, botando polo baixo, anual, pois, mira, 30.000 por 18, uns 540.000 enxames nestes 18 anos de abellas que desapareceron. Se calculamos o precio, era o que se comentaba antes, son uns 54 millóns de euros para os apicultores, pero é máis de 1.000 millóns de euros para a sociedade galega no seu conxunto.
Xesús, son hoxendía estes pesticidas, estes agrotóxicos, o inimigo maior das abellas ou non?
Bueno, aquí hai tres cuestións. Por un lado, a globalización, nestes 30 últimos anos, que trouxo para aquí enemigos e pestes de outros países alonxados, que as nosas abellas xa sufriron, por exemplo, a barroa, agora ven a vespa velutina, que é outro que chegou este ano pasado, o conitro dos eucaliptos, non directamente, pero a raíz de vir o conitro de Australia no ano 1997, pois a raíz deso empezaron a facerse tratamentos aéreos sobre os eucaliptos, e claro, as abellas desapareceron, e por encima son produtos que se lanzan ao aire con un poquinho de vento que veña, pois isto traslada a centos incluso de kilómetros, non queda para nada ali donde se botan. Logo, o cambio climático, as nosas abellas din que é evidente, está claro que antes os apicultores tiñamos un calendario de traballos perfectamente definido ao longo do ano, e agora non vale para nada, porque as abellas xa non enxamean na primavera como facían antes, enxamean desde xa a outubro, é dicir que para elas agora xa non hai estacións, perderon a noción de estación. E finalmente o tema este de, bueno, neonicotinoides ou inseticidas estos que apareceron no 1994, pero é unha, no seu conxunto, unha grande revolución agraria, porque están os transxénicos, están os monocultivos en xeral. Entonces houve unha gran revolución agraria na produción de alimentos nestes 30 últimos anos que non se había dado en todo o século anterior.
Xesús, diante este panorama, cal é a solución?
Claro, a solución final é outro tipo de agricultura, unha agricultura, ir a unha agricultura sostible, cousa que non se está indo ni moito menos, porque todo o demais son parches.
Xesús Asorei, da Asociación Galega de Apicultores, moitas grazas.
Pois moitas grazas a vos.
Dicía Einstein que sen abellas a humanidade só podería vivir 4 anos. Así que, coñecendo a dimensión do problema, a que agardamos?
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.